Përshëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. Kurorëzimi i mbretit, mbahet ceremonia e kurorëzimit të mbretit britanik Charles III. Dialogu Kosovë-Serbi, kryetari i kuvendit Glauko Njufca është pesimist se do të arrihet një zgjidhje për asociacionin. Shpërthim në veri, shpërthimi fuqishëm në veri të Mitrovicës, dëmtohen shtylla elektrike dhe një veturë. Puna e legislativit, mbi 50% e seancave në vazhdime, monitoruesit kritikojnë kuvendin për mos sigurim të kuorumit. Raportet e auditimit, spanca për 77 raste të keqpërdorimeve s'kemi marë përgjigje nga Prokuroria e Shtetit. 8 shkolla të reja, Komuna e Prishtinës synon ndërtimin e 8 shkollave të reja, Musmurati sfidëshe sigurimin e parcelave. 24 vjet nga vrasja e femi Aganit. Osmani, sjellja e vrasësve të Aganit para drejtësis për kushtimi yni i vazhdueshëm. Prej orës 11 ka nisur ceremonia e kurorëzimit të mbretit britanik Charles III. Turma të shumta njerëzish janë mbledhur në rrugët e Londrës duke treguar interesim të madh për të kapur paraqitjen e mbretit dhe mbretreshës Camilla, të cilët u kurorëzuan në ceremoninë e sotme në Westminster Abbey nga ora 11. Korteshe të mëdha janë parë në të dyja anët e shërbimit, ku për disa ditë do të mbahet fest publike. Herën e fundit që ai ishte në një kurorëzim ndodhi kur ishte fëmijë i vogël në vitin 1953, duke parë nënën e tij, mbretreshën e ndjerë Elizabeth, duke u kurorëzuar. Festimet e datës 6 dhe 7 maj njihen si fundjava e kurorëzimit. Në këtë ceremoni madhështore kishte qindra njerëz jashtë pallatit Buckingham, ndërsa më shumë se 5000 forca të armatosura janë parë në Londër përpara se të marshojnë mbi urën Westminster. Network Rail njofton se kjo është lëvizja më e madhe e personelit ushtarak në hekurudhat e Britanisë, që nga funerali i Winston Churchillit më 1965. Kryetari kuvendit të Kosovës Glauko Njufca është shprehur pesimist se do të arrihet një zgjidhje për asociacionin. Ai ka thënë se qëndrimet e palëve janë diametralisht të kundërta, andaj nuk pret diçka pa u demokratizuar Serbia. Sipas Njufcës, ajo që është e mundur për Kosovën për themelimin e këtij mekanizmi pa kompetenca ekzekutive është e papranueshme për Serbinë. Duke vlerësuar shkarkimin e ekipit menaxhues që ka hartuar draft të statutin e asociacionit, Njufca ka thënë se puna e tyre ka qenë në përputhje me interesat e Serbisë. Ai theksoi se kushtëzimi për themelimin e asociacionit me kthimin e serbëve në institucione nuk mund të zgjidh problemet. Kujtojmë që në takimin Kurti Vujčić në Bruksel më 2 maj është prezantuar draft statuti i asociacionit nga ekipi menaxhues, tashmë i shkarkuar nga qeveria e Kosovës. Pas takimit, kryeministri Kurti ka thënë se ky draft statut është i papranueshëm për Kosovën, derisa bëri të ditur se ka paraqitur një draft vizion për themelimin e asociacionit. Në anën tjetër, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se ky draft statut për asociacionin nuk është final, mirë po do të jetë një pikë nisje për diskutimet e mëtutjeshme. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur në orët e para të së shtunës në Mitrovicë të Veriut. Zëvendës drejtori policisë në veri të Mitrovicës, Veton Elshani, ka thënë për kohën se rasti ka ndodhur në rrugën Kral Petër, ndërsa janë dëmtuar një shtyllë elektrike dhe një veturë. Sot pak para orës 3 në mëngjes në rrugën Kral Petër në Mitrovicën e Veriut ka ndodhur një shpërthim. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka kuptuar se një shtyllë elektrike dhe një veturë janë dëmtuar, ka thënë ai. Policia po e trajton rastin si shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Mungesa e kuorumit dhe transparenca janë disa nga vërejtje që i japin legislativit monitoruesit e kuvendit të Kosovës. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi adresojnë kritika sa i përket numrit të vogël të projektligjeve të votuara, ndërkaq nga Instituti Demokratik i Kosovës e shohin si produktive. Krahas numrit të projektligjeve, kritika kanë edhe për munges të transparencës, pasi aty ende votohet me dorë. Naim Jakaj nga IKD-ja punën e kuvendit nuk e sheh shumë produktive, për shkak të numrit të vogël të projektligjeve të votuara. Ai thotë se vetëm 117 projektligje kanë arritur të votohen në dy lexime. Por ndryshe mendon Arber Thaçi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ai thotë se legjislativi gjatë viteve 2022-23 ka performuar kënaqshëm. Thotë se problematikë kryesore që vazhdon ta përcjell edhe këtë legjislaturë është transparenca, pasi votimi bëhet me dorë. Auditoria e përgjithshme Vlora Spanca ka thënë se 26 aneks kontrata janë lidhur nga Ministria Infrastrukturës në vlerë prej 6 milion eurosh gjatë vitit 2021 përmes procedurave me negociem pa publikim të njoftimit për kontrat. Si pasaj, ky nuk është rasti vetëm, pasi ngjashëm kishte vepruar edhe në vitin 2019. E sa u përket rasteve të dërguara në prokurori, Spanca tregon se nuk arrin të marrin asnjë përgjigje nëse të njëjtat janë duke u trajtuar apo janë hedhur nga prokurori I shtetit. Spanca tha se përdorimi I procedurës së negociuar në rastet e lartësekura nuk ishte I arsyeshëm, pasi që ministria e kishte ditur se 4 nga 13 kontratat nuk mbulonin plotësisht kostot e projekteve në fjalë. Sipas saj, ministria në këto raste do të duhej që ta shmangte përdorimin e procedurës së negociuar dhe për këto 4 projekte do të duhej të zbatonte procedurën e hapur. Drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës e Besian Musmurati në një intervistë për Ekonomia Online ka thënë se janë në proces të ndërtimit të 8 shkollave të reja në kryeqytet. Krahasnisjes së punimeve për ndërtimin e një shkolle në Veternik, dy të tjera do të nisin së shpejti në Mati 1 dhe në Sofali. E përfundimi I këtyre punimeve pritet të përfundoj brenda 2 vjetësh. Musmurati ka thënë se janë në proces të negocimit të një kontrate të re me Bankën Botërore për ndërtimin e 5 shkollave të reja, që total I tyre të shkoj në 8. E para arsimit në Prishtinë ka thënë se bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit është I shkëlqyer dhe se presin që këtë ta vazhdojnë edhe në të ardhmen. Ajo ka thënë se janë në proces të bashkëfinancimit për ndërtimin e një shkolle tjetër në Veternik. Sipas saj, komuna do ta siguroj parcelën dhe do ta financoj projektin, ndërsa Mashti do ta bëjë ndërtimin e saj. Më 6 maj janë bërë 24 vjet nga vrasja akademikut Vemi Agani nga forcat pushtuese serbe. Me këtë rast, presidentja Vjosa Osmani ka përkujtuar nën kryetarin shumë vjeçar të lidhjes demokratike të Kosovës dhe deputetin e kuvendit në 24 vjetorin e vrasjes së tij. Osmani ka thënë se institucionet po vazhdojnë të përkushtohen në sjelljen e autorëve të krimit para drejtësisë. Ajo e ka vlerësuar akademik Aganin si figurë emblematike të lëvizjes për lirinë e Kosovës, që u angazhoi zhuan në përmbushjen e idealit për Kosovën shtet të pavarur deri në vdekje. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 13:30.